Mnozí z vás, vážení přátelé, zajisté poznali motivy z Mozartova tureckého pochodu. Nicméně předmětem dnešní vizitky nebudou ani Mozart, ani Turecko. Vnikli do ní pouze hudebně, prostřednictvím tureckého skladatele a klavíristy Fazila Saye. Jehož CD sebou přinesl náš host. Tím je archeolog Jan Mařík, nový ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, který se ve své odborné práci věnuje především archeologii raného středověku a už 20 let zkoumá sídlo Slavníkovců, Hradiště, Libici. Buďte vítán, pane doktore.
Dobrý den.
S jakou výbavou chodí dneska archeolog do terénu? Stále s lopatkou a smetáčkem?
Tak na ten nejběžnější archeologický výzkum nebo archeologický dohled mu skutečně stačí nějaká lopatka, špachtle, taky nějaké větší nářadí, ale samozřejmě při zpracování výsledků toho výzkumu už se objevuje celá řada dalších pomůcek od digitálního fotoaparátu až třeba po dron a další poměrně nákladné vybavení.
To mě právě zajímá, jak se proměnila archeologie za poslední desítky let, řekněme za půl století, a jak využívá ty soudobé technologie, eventuálně do jaké míry spolupracuje s jinými vědními obory.
Tak archeologie je obor v tomhle směru trochu zvláštní, protože si vypůjčuje řadu metod, pracovních metod z jiných oborů, od geologie přes genetiku, chemii, našli bychom určitě další a další.
Přírodní vědy, botaniku.
V podstatě botaniku, ano, to je jeden z důležitých oborů. Antropologie, bez té se archeolog dnes také neobejde, ale jsou to i, je to i výpočetní technika, jsou to poměrně velmi hojně využívané geografické informační systémy, nejrůznější další způsoby mapování terénu. Nově se v archeologii objevuje také metoda vizualizace, trojrozměrných vizualizací, takzvané rozšířené reality, která dokáže lidem mnohem více přiblížit to, co archeologové vidí ve věcech, kde je běžný laik není schopen poznat. Takže se snažíme vlastně lidem přiblížit, jak ta věc vypadala v době, kdy byla používána, nebo v době, kdy ji lidé vytvořili, ať už to bylo před několika tisíci lety.
A tohle všechno archeolog studuje na filozofických fakultách, kde archeologie existuje. Patří to do těch takzvaných pomocných vědních oborů? A nebo se dneska archeologové stávají jakýmisi multiodborníky v různých disciplínách? A nebo se to, promiňte, že tu otázku ještě rozšířím, nebo se to naopak vytváří tím, že spolupracují s vědci z jiných oborů?
Tohle je poměrně těžká otázka nebo těžký úkol. Asi by platila ta odpověď o devatero řemeslech. Archeolog by měl znát některé základní postupy a způsoby práce těch oborů, s kterými spolupracuje, ale archeolog nemůže obsáhnout na profesionální úrovni všechny ty obory, o kterých jsme tady mluvili, a měl by spolupracovat na té profesionální bázi, ať už s geologem, nebo s antropologem, nebo s biologem. Právě proto také v archeologickém ústavu je poměrně velké oddělení, které se věnuje především těm přírodním vědám, které my potřebujeme. Takže archeolog amatér, který umí všechno, tak v zásadě, pokud to tedy tvrdí o sobě, tak v zásadě toho nemusí umět mnoho. Ale existuje celá řada dneska studijních oborů, která se specializuje třeba na kombinaci archeologie a právě přírodní věd, třeba paleobotaniky nebo osteologie, což je nauka o kostech, zvířecích kostech. A v západní Evropě je to mnohem rozšířenější, že vlastně archeolog je napůl tím vědcem humanitních oborů a napůl tím přírodovědcem.
Mně to připadá úžasné, vzrušující, a kdybych dneska šla studovat, tak bych se asi nějaký takový obor spojený s přírodovědou sama zvolila. Třeba totiž ty pilové analýzy, což je jedna z disciplín, kterými se archeologové, nevím, jestli přímo oni, anebo ve spolupráci tedy s těmi paleobotaniky zabývají, tak to dokáže vést k neuvěřitelným výsledkům.
Ty pilové analýzy, já osobně s tím mám zkušenost velmi dobrou a spolupracoval jsem s několika paleobotaniky a tam si myslím, že skutečně ten archeolog potřebuje toho paleobotanika, protože nejde jenom o to poznat ty pily, je potřeba mít poměrně velkou a dlouhou zkušenost, o čem ty nálezy vypovídají, jenom bychom posluchačům přiblížili, k čemu je ta pilová analýza dobrá.
Ano.
Ta pilová analýza nás dokáže informovat o životním prostředí toho daného naleziště a to, co je ještě na té pilové analýze mnohem zajímavější, je to, že lze ten vývoj životního prostředí a to, jak ho člověk ovlivňoval, sledovat po poměrně dlouhou dobu. Záleží samozřejmě, jak kvalitní sediment, z kterého typ vzorky odebíráme, jak kvalitní sediment máme, jak dlouhou dobu pokrývá, ale řádově se může jednat o staletí až tisíciletí. Takže to nám dává poměrně zajímavý obrázek o tom, jak se člověk choval ke svému okolí a dává to i srovnání pro dnešní dobu.
Teď, jak o tom hovoříte, tak se mi vybavuje takový televizní seriál Sběratelé kostí a říkám si, že vlastně dnešní archeologie pracuje trošku podobnými sofistikovanými metodami. Nemusíte na to reagovat.
Ne, archeologie určitě se snaží na své otázky hledat odpovědi nebo hledat někoho, kdo jim pomůže na ty otázky odpovědět v nejrůznějších oborech. Patrně to není tak rychlé, není to tak efektivní, jako v tom zmiňovaném seriálu, ale ani nepřichází s tak úžasnými objevy hned na poprvé, ale je to většinou běh na poměrně dlouhou trať. Ono je poměrně složité na tom samotném počátku té spolupráce archeologa a vědce z jiného oboru a stojí za to zmínit, že to může být i humanitní obor, třeba historik, tak velmi dlouho trvá, než si porozumí, než zjistí, kdo mluví jakým jazykem, protože každý se na tu věc dívá trochu jinak a klade si úplně jiné otázky a velmi dlouho ta komunikace může taky běžet vedle sebe a ne společně.
Pořád existují archeologičtí vlci samotáři, takoví ti průzkumníci, jako byl třeba Hiram Bingham, objevitel Machu Picchu, nebo amatér Heinrich Schliemann?
Já si myslím, že tohle se odvíjí od osobnosti toho, kterého archeologa. Máme kolegy, kteří jsou zvyklí pracovat ve velkých týmech a těžko by si svoji práci dokázali představit jinak a jsou skutečně takoví samotáři, kteří jsou raději ve svém uzavřeném světě a vyráží osamoceně do terénu. Ale musím říct, že z hlediska té dnešní vědecké práce je mnohem smysluplnější vytvářet právě ty týmy.
Když jsem se zmínila o Heinrichu Schliemannovi, ten vzal doslova Homéra a hledal podle něj Troju. Tak by mě zajímalo, jestli se u nás vyskytl nebo vyskytuje někdy podobný postup, totiž že archeologové pátrají po určitém osídlení nebo události podle literární památky, například kroniky anebo třeba legendy.
No musím říct, že tohle už je trochu minulostí dnešní archeologie a byla to záležitost řekněme 60. až 80. let a bylo to právě hledání odrazu těch konkrétních historických událostí v archeologických pramenech. Bohužel tohle přímé hledání příliš nefunguje. Je to právě o tom, jak jsem mluvil, o těch dvou světech, které se míjí, a srovnání historik-archeolog. Historik sleduje právě ty velké události, ty zlomové momenty. Archeologie tu minulost zkoumá taky, ale všímá si událostí, které jsou možná na první pohled nicotné, drobné. Archeologie je schopná sledovat ten lidský příběh v delším čase a ten moment, kdy se dokáže potkat ta historická událost s tím konkrétním objevem, tak to se stává jenom velmi zřídka. A pokud v těch předchozích desetiletích, o kterých jsem mluvil, takovým objevům docházelo nebo byla snaha identifikovat, zda ten, který kníže postavil to které opevnění, a pak docházelo ke zjištění, že kronikář se pletl, to je v podstatě velké nepochopení. Nepochopení té archeologické práce a nepochopení i té práce historika a konec konců nepochopení i toho středověkého autora, který sledoval úplně jiné zájmy než ty, aby nám poskytl nějaký komplexní, objektivní pohled na jeho dobu.
No ale co vaše Libice a Kosmova kronika a zpráva o vyvraždění Slavníkovců? Ale na to já bych se zeptala raději až po další hudební ukázce z CD Fazela Saje, které jste sebou přinesl. Poslechneme si skladbu s názvem Kumru, což je jméno jeho dcery. Proč jste si tu hudbu vybral?
Fazel Saj mě zaujal jako klavírista, když jsem slyšel první CD, které měla doma moje žena. A musím říct, že je to takový velmi originální, moderní přístup, který mě baví.
Vážení přátelé, na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte pořad Vizitka s Janem Maříkem, ředitelem Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Ptát se ho můžete na adrese vizitka@rozhlas.cz. Tak Libice, vaše oblíbené pracoviště už nějakých 20 let, pane doktore.
Tak já jsem se na Libici objevil Počítal jsem to právě letos v září, to bude 20 let, kdy jsem se tam tedy objevil jako student archeologie, jako člověk, který tam byl především s tou lopatou, aby pomohl s výzkumem místa, kde dnes je septik. A posléze jsem se na Libici dostal jako už absolvent z první a prováděl jsem tam první svůj samostatný archeologický výzkum. A vlastně ta Libice mi zůstala jako lokalita pro moji zájem, péči, poskytla mi také téma na moji diplomovou práci, na moji disertační práci a snažím se to i lidem na Libici nějakým způsobem vracet, aby s tou archeologií dokázali žít i, řekněme, v lepším světle, než jenom při tom, že jsou obtěžováni požadavky archeologů, kteří zdržují jejich stavby.
Výzkumy na Libici začaly už někdy koncem 19. století. Je to tak?
Je to tak. Ty první výzkumy na Libici začal poděbradský lékárník Jan Helich, člověk nesmírně aktivní, který je zakladatelem muzea v Poděbradech a on tam v té době prováděl něco, co dnes nazýváme záchranou archeologií. Skutečně v jeho pojetí to byla záchrana archeologie, kdy on během dne se věnoval svojí práci, která ho živila a zároveň přijímal zprávy od lidí z Libice a pak vyrážel se svým vozem do Libice zachraňovat ty věci, které se objevily třeba při stavebních pracích a skutečně existují záznamy den po dni. Jan Helich byl velmi zvláštní postava a já musím říct, že mám vůči němu velký obdiv, protože on nejenom dokázal spoustu věcí prozkoumat, ale on dokázal také řadu věcí neprozkoumat. Dokázal si říct, kde jeho schopnosti už nestačí. Ve chvíli, kdy se pustil na Hradiště v Libici nad Cidinou do místa, kde řada historiků, kteří Libici navštěvovali, chtěli vidět a viděli pozůstatky kostela, tak Jan Helich tam položil první sondu a zjistil, že ta nálezová situace je natolik složitá, že ji nerozumí a měl pocit, že by působil mnohem více škod než užitku a ponechal to dalšímu archeologovi, který se na Libici dostal až po druhé světové válce. A to byl Rudolf Turek, který přinesl ty mimořádně velké objevy velkého kostela, bohatého pohřebiště a Rudolf Turek pracoval na Libickém hradišti od roku 1949 až do roku 1973.
Na Libici se tedy pátrá archeologicky více než 100 let, když to tak vezmeme jistě si s tými přestávkami. Našli archeologové potvrzení toho, co píše Kosmas o vyvraždění slavníkovců v polovině 10. století?
To je právě ten zajímavý příběh Rudolfa Turka, který přesně patřil k té generaci historiků a archeologů. Rudolf Turek se zabýval poměrně intenzivně také numizmatikou, kdy byla snaha najít ten odraz těch historických událostí a postupně při opětovném vyhodnocení a střízlivém přístupu k té věci nemůžeme najít něco, co by jednoznačně prokazovalo ty tragické události, které se odehrály 28. září 1995 na Libici. Ono je to velmi obtížné, protože my nemáme představu, co se vlastně na tom hradišti stalo. My z těch písemných zpráv víme pouze tolik, že byli vyvražděni, byli zabiti členové slavníkovy rodiny. Ale nic už dalšího, to, co na sebe nabalovali potom další století, to znamená jakási katastrofická událost, vypálení hradiště, zbourání kostela, nic z toho se nepotvrzuje a nic z toho nemá reálnou oporu ani v těch písemných pramenech. To znamená, že to musela být velmi krvavá, velmi tragická událost, ale v tom terénu samotném žádné jednoznačné stopy nenechává. Pouze bych mohl zmínit jednoho člověka, který byl přesvědčen, že měřením energie na tom místě, negativní energie, je schopen identifikovat ona místa, kde došlo k té vraždě, ale to bych posunul skutečně spíš do roviny fantazie.
A pokud jde o kosterní nálezy, tak také jaksi nic nenasvědčuje tomu, že by tam byly pochováni členové nějakého význačného rodu?
Samozřejmě především v okolí toho kostela, ta část hradišti, která se nazývá Akropolí, byla nalezena celá řada bohatých hrobů. Většina těch bohatých hrobů ovšem pochází z historické etapy, která té Slavníkovské předcházela. Z první poloviny, přelomu 9. 10. až první poloviny 10. století. Ona, otázka určit, kdo je ta významná postava, lze na základě výbavy, bohaté výbavy, ale to neplatí vždy a neplatí pro všechna období. Protože ty předměty nebo ta výbava se v těch hrobech objevuje v takových vlnách a nemusí to být vždycky ovlivněno jenom významem té postavy. Často mnohem významnější v tomhle pohledu je i to místo toho pohřbu. Takže my můžeme tušit, že kolem toho kostela pohřbívala relativně malá komunita, která ovšem byla na zcela výsadním místě. Tam pohřbívalo přibližně komunita nějakých 50 až 100 lidí, zatímco to veliké pohřebiště, které sloužilo zbytku hradiště, se nacházelo přibližně kilometr od hradiště na katastru sousední vesnice a tam pohřbívaly další stovky obyvatel, které na tom hradišti žili.
Připomíná se ostatně v Libici nějak ten den 28. září, kdy údajně podle Kosmovy kroniky došlo tedy k tomu tragickému masakru.
Připomíná se každý rok, kdy se scházejí občané Libice na hradišti a je tam položena květina nebo nějaký věnec s připomínkou těch událostí, takže na Libici se v podstatě státní svátek 28. září neslaví.
Je tam to spíše slaví připomínka. Ne svatý Václav, ale Slavníkovci.
Je to připomínka spíš té tragické události.
No, já zmíním ještě jeden televizní seriál na jedné soukromé televizní stanici české. Teď běží Případy kapitána Exnera a tam posluchači, pokud se náhodou dívali, tak mohli právě vidět naposledy část Libice.
Vlastně celý ten příběh, ta detektivka, tak jak byla napsaná, tak se i velmi inspirovala archeologickým výzkumem na Libici a dokonce v té detektivce vystupují skutečné reálné postavy. Pracovníci, ať už současní nebo především už bývalí archeologického ústavu, takže člověk to sleduje s jistou nostalgií.
Vy rozeznáváte, kdo to byl?
V tomhle směru si autor Václav Erben nedal příliš mnoho práce s tím, aby přepisoval ty charaktery a poměrně věrně je vykresluje.
Tam archeologové vypadají trošku jako zvláštní podivíni někteří. To k výbavě archeologa?
Tak archeolog by pořád měl zůstat praktickým člověkem, ale samozřejmě člověk, který se tomuhle oboru věnuje s veškerým nasazením, tak je určitá individualita, která se projevuje často velmi specifickým způsobem, ale nemyslím si, že podmínkou toho, aby se člověk stal archeologem, je to, aby byl podivínem.
V posledních měsících se v novinách u nás několikrát psalo o současném archeologickém výzkumu u dolu Bílina, kde jste objevili velké pohřebiště. A v tisku ty zprávy vyznívaly, jako by ten objev představoval značné překvapení nebo snad dokonce nějakou záhadu.
Já bych v tom výzkumu nehledal žádné překvapení, žádnou záhadu. Je to celá standardní záležitost, kdy je potřeba provést archeologický výzkum v místě, které za několik let, myslím, že do roku 2021, pohltí důl Bílina. Ten výzkum provádí kolega Petr Čech již několik let. A na tom výzkumu je ovšem jedna věc zvláštní. On nepřichází na neznámé území, ten výzkum v úrovni zjišťovacího tam probíhal už v 80. letech, kdy je znám z téhle lokality osídlení středověké, je znám kostel, je známo pohřebiště. To, co je na tom pohřebišti mimořádné, je ta příležitost, že bude možné ho prozkoumat v celém rozsahu. To se stává málo kdy, protože většinou archeologie je omezená na rozsah nějaké stavby, rozsah nějakého terénního zásahu, ale tady ten terénní zásah je tak veliký, že poliká celá pohřebiště, celé vesnice, dokonce i menší města, i větší města, jako byl Most. A proto má kolega velkou příležitost prozkoumat to pohřebiště v celku. Krajina kolem dolu Bílina je krajina, která je velmi v pohybu a to je na tom pohřebišti určitě velmi zvláštní. Každý rok probíhá, při každé zahání nové sezony probíhá zaměření a pokaždé se nám to pohřebiště nějakým směrem posune.
Myslíte nějaké sesuvy? Nebo...
Ano, je to v podstatě důsledek jednak dolování a jednak toho, že na tom pohřebišti byla řadu let deponie zeminy, která ten terén výrazným způsobem deformovala. Takže ten kostel, nebo pozůstatky kostela, který byl zkoumán v 80. letech, je dnes trochu někde jinde, řádově o několik metrů, je také trochu delší a podobné situace se dějí i s těmi jednotlivými pohřby. Takže ta deformace těmi pohyby terénu je tam poměrně značná.
Ty hroby se nějak, ty pohřby se rozjíždějí, nebo jak si to máme představit?
Můžeme si to představit tak, že skutečně některé ty pohřby se natahují a hroby, které měly, řekněme, něco do 2 metrů i s tou jámou, tak najednou mají 2,5 a více. A stejně tak se pohybují i ve směru výškovém, to znamená, že ten terén, protože ten terén je ještě poddolovaný hlubinou těžbou, tak ten terén nám postupně klesá. Opět klesá za ten rok, řekněme, o nějakých 10-15 cm, což je poměrně hodně.
Jsou archeologové postrachem stavebníků?
Já myslím, že trochu neprávem jsou. Archeologové mohou být pro tu stavbu a nebo pro jiný zásah, nemusí to být nutně jenom stavba, jistou hrozbou. Především v tom, že většinou ten stavebník, a to je chyba archeologů, úplně nerozumí tomu, co od něj archeolog vlastně žádá. Takže stále jsou v lidech pevně zakořeněné mýty, že archeolog zastaví stavbu, zakáže stavbu, nebo se na té stavbě bude pohybovat několik let a znemožní výstavbu rodinného domu nebo nějakou jinou důležitou věc. Ale ve skutečnosti, pokud ten stavebník, a on mu to v podstatě ukládá i současný platný zákon, informuje archeologii s dostatečným předstihem, ten zákon říká, že má informovat již ve fázi přípravy, tak si myslím, že ve většině případů se dá najít poměrně rozumné východisko a provádění většina těch archeologických výzkumů, těch záchranných archeologických výzkumů je do určité míry otázkou kompromisu. Kompromisu na straně stavebníka, kompromisu na straně archeologa a pokud s archeologem komunikuje ten stavebník s dostatečným předstihem, tak třeba je možné ještě upravit projekt tak, že se náklady na stavbu příliš nezvýší a na té straně stavebníka a na té straně archeologa zůstane třeba část toho terénu zachovaná v zemi. To je další mýtus. Představ, že archeolog musí vše vykopat, že touží potom kopat. Archeolog a jeho úkol je v podstatě spíše kopat méně. A pokud to jde zanechat něco ještě dalším generacím v nezměněné podobě, protože ve chvíli, kdy archeolog tu danou nalezovou situaci vykope, tak ji zároveň nenávratně zničí. Ona vlastně zmizí. Takže v tomhle směru stojí za to znovu zmínit Jana Helicha, kterého si v tomhle velmi vážím, protože právě on už dokázal naplňovat požadavky Evropské úmluvy o ochraně archeologického dědictví, aniž tušil, že bude přijata asi 100 let potom, kdy začal on na Libici provádět svoje výzkumy.
Ještě tohle téma uzavřu jedinou otázkou, na kterou stačí jistě stručná odpověď. Poskytujete těm budoucím stavebníkům nějakou pomoc? Například si představuji, když se někdo stavět a dotáže se archeologů v místě svého bydliště nebo té budoucí stavby, zda tam lze očekávat nějaký nález, tak třeba sdělíte jim nějakou informaci?
Samozřejmě takových dotazů chodí do archeologického ústavu řádově desítky. Buď jsme schopni odpovědět sami, nebo je odkážeme na to nejbližší archeologické pracoviště v regionálním muzeu například. A zároveň i těm větším stavebníkům potom můžeme poskytovat služby, kdy jim připravujeme studie, kterým se říká studie archeologických rizik, protože pro toho stavebníka to riziko skutečně je. A některým těm stavebníkům potom pomáháme i se samotným průběhem toho výzkumu a stavby, kdy třeba ten výzkum provádí někdo jiný a archeologický ústav provádí jakousi roli mediátora, spolupracovníka, který se snaží, aby ten výzkum probíhal na obou stranách nebo k obou strané spokojenosti.
Hostem pořadu Vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu je archeolog Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Vážení přátelé, máte-li otázku na našeho hosta, můžete napsat na adresu vizitka@rozhlas.cz. Poslechneme si opět Fazila Saje, Derviš na Manhattanu. Vážení přátelé, je s vámi Český rozhlas Vltava, pořad Vizitka. Jako host archeolog Jan Mařík, v úloze tazatelky Blanka Stárková. Pane doktore, k čemu je archeologie dobrá?
Jednoduchá otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět. Archeologie může se zdát, že v podstatě nemá žádný praktický dopad, ale opak je skutečností, protože málo kdo si uvědomuje, jak archeologie vstupuje do politických témat, jak archeologie je k obhajobě třeba některých politických teorií velmi intenzivně využívána nebo byla využívána v minulosti. Ty nejkřiklavější případy bychom našli třeba v období nacistického Německa, kdy přední příslušníci nacistické strany dokonce financovaly archeologické výzkumy, a to především k obhajobě svých historických konstrukcí, historických představ. A archeologie je oborem, který do značné míry poměrně výrazně ovlivňuje to, čemu se říká národní identita. Pokud se podíváme na některé mladé země, tak v jejich symbolech, na jejich bankovkách se velmi často objevují právě archeologické nálezy. Něco, k čemu se lze odkazovat, a z tohoto pohledu ta archeologie plní poměrně významnou společenskou úlohu a myslím si, že je nesmírně důležité, aby byla dělaná na té kvalitní odborné úrovni, aby se jí právě nechopili lidé, kteří chtějí často obhajovat na základě historie nebo na základě jejich historických konstruktů svoji ideologii. Archeologie by měla zůstat stranou těchto ideologií, což ne vždycky se jí dařilo v minulosti.
Vy jste uváděl příklad jako příklad nacistické Německo, ale já jsem se například před několika lety v Baskicku, v severním Španělsku, setkala s tamnějším archeologem, který mi vyprávěl, jak těžce se tamnější archeologie celkem donedávna potýkala s zásadní otázkou, jestli svobodně bádat, anebo sloužit takové té národovecké ideologii baskické výlučnosti a přinášet důkazy, že Baskové jsou přímí potomci Keltů, nebo že přímo navazují na Neandrtálce a jsou jedineční. A nebo nemusíme chodit do Baskické, ale třeba si vybavme, že určité kruhy na Slovensku v současné době postupují trošku podobně vys představa Velkomoravské říše jako prvního státu Slováku, nebo to přejmenovávání starých Slovanů na staré Slováky. Jak se na to díváte, když částečně už jste o tom tématu mluvil?
Já se nechci dotknout kolegu na Slovensku.
No,
a myslím,
jsem
že,
nechtěla.
Ale myslím, že tenhle problém se postupně na Slovensku stává minulostí. Ta doba, kdy renomovaní profesionální archeologové tvořili tu politickou obhajobu nově vzniklého slovenského státu, tak je už v podstatě minulostí. Ta argumentace, která odkazuje na staré Slováky, která se snaží v podstatě obhajovat jakýsi životní prostor, která z té minulosti velmi zvláštním způsobem vytěsňuje například přicházející Maďary, kteří tu krajinu zásadním způsobem formovali. Tam nám potom také vzniká v tom historickém líčení jakási temná část minulosti, s kterou se potom ta historie velmi obtížně vyrovnává, protože nemá ty doklady, o které by se mohla opírat, tak si myslím, že dnes už to spíš patří do roviny těch nacionálních hnutí, nebo ta nacionální hnutí se tomuhle věnují a ta seriózní vědecká práce už směřuje úplně jinou cestou. Ono to nemusí být vždy tak napjatý konflikt, tak jak líčíme tady, ale ono to někdy má i takové kouzlo nostalgie, nadšení. V 90. letech prošla českými země vlna keltománie, kdy byla snaha najít naše keltské kořeny a samozřejmě, že keltové na našem území pobývali, ale mezi tím máme poměrně dlouhé období, kdy se v Čechách usadily germánské kmeny, poté slované a ono hledat nějaké historické kořeny touto cestou, hledat tu obhajobu takhle přímočaře, v tom ta archeologie, pokud je prováděna seriózně, v podstatě nefunguje. Protože pokud budeme hledat nějaké genetické vazby, pokud budeme hledat, a to archeologie dnes díky řadě moderních metod umí, budeme hledat, kdo odkud přišel, tak nám odpoví na tu konkrétní otázku u konkrétních lidí, u konkrétních kostí, ale samozřejmě ten příběh těch lidí za těmi nálezy úplně vidět neumíme. Nicméně archeologie dokáže, a myslím si, že může být poměrně zajímavým partnerem v diskuzích právě o migracích. A myslím si, že v dnešní době to téma je velmi aktuální. Archeologie se k tomu tématu dostává úplně jinou cestou, nikoliv tedy na základě současných událostí nebo událostí posledních let, ale díky pokroku a dostupnosti nových analýz, které se zabývají stravou a také původem lidí. V podstatě je možné na základě kosterního materiálu zjistit, kde ten člověk vyrostl jako dítě a posléze se mohl třeba přestěhovat řádově stovky kilometrů. Takže i v tom je vidět, že na řadě míst ty společnosti jsou velmi stabilní, zůstávají na místě a to cestování není záležitostí nějakých velkých skupin lidí a jsou to spíš jednotlivci, což platí pro některá období, pro období, řekněme, doby stěhování národu, odkud máme řadu nových zajímavých analýz. To může být i zcela opačně, kde se naopak ukazuje, že na pohřebištích, řekněme, od 5. do 7. století, která se zkoumají na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, je to takový veliký projekt, je krásně vidět, že děti, které byly pohřbeny na těch pohřebištích, tak ty jsou samozřejmě toho lokálního původu, ale ti rodičové pocházejí z velmi rostodivných částí Evropy.
A ten projekt pokračuje?
Ten projekt v letošním roce prezentoval zatím nějaké předběžné výsledky a bude pokračovat ještě několik let.
A nestálo by za to, aby archeologové taky se svými poznatky vstoupili do nějaké veřejné debaty způsobem, kterému by veřejnost rozuměla?
Je to velmi obtížné v tomhle směru, protože, jak jsem říkal, archeolog nepřinese ten konkrétní příběh člověka, který, řekněme, narodil se někde v podhůří Alp, kde cestoval, dostal se do střední Evropy a podobně. Takhle ta archeologie úplně nefunguje, ale myslím si, že v obecných otázkách by stálo za to archeologie třeba do těch diskuzí zapojit. Třeba i v tom, jak chápat nebo jak pochopit kultury, které jsou nám dnes cizí. Kultury pravěké Evropy a lidé, kteří se pohybovali řádově před tisícovkami let na našem území, tak fungovali na zcela jiných principech, než na které jsme dneska zvyklí. A v pochopení toho cizího a jiného může ta archeologie poměrně hodně pomáhat.
Hostem pořadu Vizitka na stanici Vltava je ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Jan Mařík. Adresa pro vaše otázky je vizitka@rozhlas.cz. Fazil Sai teď zahraje své jazzové variace na Paganiniho Capriccio číslo 24. Pane doktore Maříku, existuje u nás černý trh s archeologickými nálezy?
Zcela nepochybně. Existuje od 90. let velmi intenzivní. Souvisí to především s dostupností nebo náhlou dostupností detektorů kovů. Detektory kovů, které se rozšířily jako na jedné straně zcela nevinný koníček, nebo alespoň tak to ti uživatelé vnímají, ale zároveň se objevila i početná skupina lidí, kteří přišli na to, že to je, řekněme, velmi zajímavý způsob obživy. Ten černý trh se projevuje v mnoha rovinách. Asi takovým nejkřiklavějším případem je nález z bytu překupníka, který zahynul tragicky při požáru, usnul cigaretou v posteli, a v tomhle bytě se našly nálezy více než 3 500 předmětů z nejrůznějších částí Evropy. Rozhodně to nebyl jenom jednoduchý sběratel. Mezi těmi věcmi, které po něm zůstaly, se našel i dlouhý seznam pražských starožitníků a nejenom pražských. Takže ten trh reálně existuje. Občas se s ním můžeme setkat i na nějakých drobných, v drobné podobě v internetových aukcích a bohužel některé aukční síně v Mnichově, ve Vídni nabízejí archeologické nálezy s poznámkou Ausböhmen.
Můžete s tím něco dělat, nebo se doptat, nebo se pokusit koupit, nebo já nevím co.
Ten problém z pohledu archeologa a odborníka je v tom, že většina těchto nálezů je vytržená z toho původního kontextu. Tudíž jejich hodnota z hlediska oboru je výrazně nižší, klesá, nebo je téměř nulová. Už je to v podstatě jenom nějaký hezký výrobek lidských rukou, ale to, co archeologii zajímá, to, co jsem tady zmiňoval už několikrát, je ten příběh. A ten příběh v podstatě zmizí ve chvíli, kdy někdo ty nálezy nacpe do kapes a pak je hodí někde pod postel do krabice a několikrát je přeprodá. Takže v ten moment skutečně ten nález už není zdaleka tak hodnotný a tak významný. To, co se vlastně jeden z těch efektů toho dlouhodobého zneužívání detektorů kovů je v tom, že cena těch archeologických nálezů klesá a tím pádem už nejsou tak atraktivní a trochu to omezuje i ty nájezdy na známé archeologické lokality.
Cena, mluvíte teď o
cena
tom
těch předmětů, těch předmětů. Mm-hmm. Neklesá v jediné komoditě a to jsou mince. Pořád sběratelé mincí dokážou vytlačit tu cenu nesmírně vysoko, takže pořád je pro některé lidi atraktivní rabovat raně středověká hradiště, keltská opida, právě z důvodu toho, aby se mince našly. Dokonce to šlo tak daleko, že na Slovensku se objevila padělatelská dílna a vyplatilo se padělat zlaté stříbrné mince. Dokonce Slovensko díky tomu přistoupilo k tomu, že padělání archeologického nálezu je trestným činem.
Hmm, to u nás ne zatím?
U nás se archeologie do trestního zákoníku nedostala, takže u nás může být člověk, který nelegálně provádí archeologický výzkum, stíhán pokutou, ale ta pokuta může být poměrně značná, může dosáhnout 2 a v určitých případech a 4 milionů korun. Běžně za to nelegální detektorování jsou udělovány pokuty v řádech jednotek až desítek tisíc.
Opustila bych teď ty nelegální výkopce, kteří se snaží obohatit nebo prostě si ponechat ty nálezy. Ale co takový amatérští archeologové? Chci se zeptat, je dneska u nás archeologie naprosto institucionalizovaná, čili jenom v rukou odborníků, anebo se na ní také mohou podílet nějakým dobrým, kladným způsobem amatéři, což ty amatéři vždycky jaksi tvořili v historii významnou složku právě archeologických objevů.
Už jsem tady zmínil Jana Helicha, amatérského archeologa. Nicméně v současné době ta archeologie prováděná destruktivními metodami,
čili
je zcela, tedy výkopy, tak je zcela institucionalizovaná a získat to oprávnění provádět archeologické výzkumy je poměrně složitá a náročná záležitost z hlediska odborného i technického vybavení a myslím si, že je to tak správně, že tahle práce má zůstat v rukách specialistů. Na druhou stranu je a pořád se rozšiřuje skupina lidí, kteří by chtěli nějakým způsobem přispět k tomu poznání, kteří by chtěli poznávat svoji například lokální historii a v tom je ta archeologie naprosto jedinečná. A je zajímavé, že ta nejpočetnější skupina se rekrutuje z těch uživatelů detektorů kovů. Lidí, kteří mohou mít za sebou i ta divoká období 90. let, kdy prodávali své nálezy někde na burzách, ale s tím, jak šel čas, tak si uvědomili smysl té archeologie díky tomu, že měli vůli a chuť s archeologií komunikovat. Takže tito hledači tvoří poměrně výraznou velkou skupinu spolupracovníků. Jejich počet se odhaduje v řádech, řekněme, 1000 až 1500 a když si uvědomí, že těch archeologů, kteří působí v terénu, je něco kolem 300, tak mohou tvořit poměrně výraznou posilu archeologické práce. To, co je důležité, je, že pořád ta archeologická práce by měla být řízena a zůstávat v rukách těch specialistů, odborníků, kteří mohou vytvořit prostor pro tu práci, ale neměla by být ta práce těmi amatéry brána do vlastních rukou bez jakékoliv konzultace a kontroly. Tam potom skutečně mohou způsobit víc škody než užitku.
A nabízíte tedy těm amatérům nějakou spolupráci, nebo jak se zájemce může dostat k archeologické činnosti nebo spolupráci na výkopech například?
Tak přibližně jednou měsíčně dostávám e-mailový dotaz, jak přes kopírák, kde je napsáno, koupil jsem si detektor kovů a nechci škodit, chtěl bych pomáhat. Tak na tuhle otázku většinou odpovídám tak, že je nejlepší obrátit se na nejbližší archeologické pracoviště, nabídnout jim tu vůli a chuť spolupracovat a nabídnout jim tedy i ten svůj volný čas. Archeologové to řeší různým způsobem. U těch významnějších lokalit, mluvili jsme tady o Libici, probíhají organizované archeologické výzkumy, kdy ti hledači pracují přímo za účasti archeologa, ale může to být i tak, že ten archeolog třeba vysílá toho hledače do terénu, aby ověřil výskyt nálezu nebo vůbec zda ta lokalita má z hlediska archeologie nějaký potenciál. Těch přístupů může být celá řada. Abych to nezúžil jenom na ty hledače z detektory kovů, tak existují i nejrůznější regionální badatelé. Poměrně často studenti si přivydělávají na archeologických výzkumech, ale neuzavírá se to jenom pro studenty. Takže pokud probíhá archeologické výzkumy v blízkosti vašeho bydliště, tak lze se doptat a zase na ty výzkumy podívat. Archeologové svoji práci neutajují.
Posluchač z Prahy 10 píše, je to otázka spíš pro antropology, ale jak vypadá výzkum koster Přemyslovců z hlediska DNA, který se provádí? Nyní je již dlouho kolem toho ticho. Možná, že je to tedy skutečně otázka spíš pro antropology.
Byla by to otázka na mého kolegu Jana Frolíka, který se téhle tematice věnuje.
Z Pražského hradu.
Je to pracoviště Pražského hradu, pracoviště na Pražském hradě, ale archeologického ústavu. A kolega by měl v jednom roce, během jednoho roku dokončit velký projekt, který je částečně věnován i problematice DNA a obecně pohřebišť raného a vrcholného středověku.
Poslední otázka. Pane doktore Maříku, vy jste se stal v červnu ředitelem Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Jenom heslovitě, s jakým předsevzetím?
Velmi jednoduše řeknu, že jsem neplánoval a neplánuji žádné revoluce. Archeologie je obor, který už funguje v naší zemi více než 100 let a Archeologický ústav je do značné míry velká a svým způsobem konzervativní instituce, takže ten můj záměr práce v archeologickém ústavu, vedení archeologickému ústavu, směřuje v tom podporovat ty dobré projekty, které v současné době běží, podporovat tu spolupráci na úrovni interdisciplinární, o které jsme tady mluvili, ale zároveň bych chtěl, a myslím si, že to je podstatná role archeologického ústavu, posilovat vědomí veřejnosti o významu, smyslu archeologie a aby archeologie nebyla oborem obávaným, ale naopak, aby byla, řekněme, zajímavým partnerem.
Příspěvkem k tomu, doufám, byla i vaše návštěva v dnešní vizitce ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Naším hostem byl ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Jan Mařík. Děkuji vám moc, přeji šťastné nálezy a dobrý nový památkový zákon.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou a děkuji také vám, přátelé, za vlídnou pozornost. Rozloučíme se s skladbou Fazila Saje Černá země. Někdy příště naslyšenou se těší Blanka Stárková.